Sot paraditën Bazilikën e Shën Pietrit u premtua mesha e falënderimit për lumnimin e 498 martirëve të rënë për Krishtin në Spanjë në vitet 30. Rritjen e kryesoi sekretari i Shtetit Vatikanit kardinali Tarcisio Bertone në bashkëmtim me 10 kardinalë i peshëvije meshtar e në praninë e mira besimtarëve shumica spanjoll.
Dios quiera que esta beatificación.
Dash Zoti që ky lumnim të tingëllojë në Spanjë si thirrje fuqishme për ta gjallëruar fenë e për ta thelluar bashkimin kishtar, këtë theksoi kardinali Bertone gjatë homilisë meshës mbajtur në gjuhën spanjolle, duke pasur parasysh përpjekjet për ti lexuar me sy ideologjik proceset e lumnimeve, hirësia e tij sqaroi se këta martirë nuk ju propozuan si shembull popullit Zotit për veprimtarinë e tyre politike, as sepse luftuan kundër ndokujt, por sepse flijuan jetën për Krishtin, duke qenë plotësisht vetëdijshëm se ishin gjymtyrë të kishës.
Ellos no son simples heroes.
Nuk janë heronj të thjesht, as personazhet e një epoke të largët, shtoi kardinali. Fjala e tyre, gjestet e tyre na flasin e na nxisin të përngjasim sa më shumë Krishtit sot në kohën tona, të mos e humbasim guximin, të mos përshtjellohemi, të mos mjaftohemi me ankime pa fryt, por të ndjekim kurdo herë kudo shembullin e tyre të ndritur me dashurinë që fiton mbi vdekjen, me entuziazmin që ngjall shpresa, me respektin për të vërtetën e me bujarinë që hap dyert e zemrave për t'u përgjigjur nevojave të të varë. Arfërve.